Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 11. juni, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 57 novozaraženih koronavirusom, u Federaciji BiH 39, a u Republici Srpskoj 18 novozaraženih osoba. Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona pokrenuo proceduru proglašenja epidemije koronavirusa na tom području. Petoro djece i vaspitačica pozitivni na koronavirus. U Sarajevu 16 novozaraženih, u izolatoriju pod hrastovima hospitalizovana 3 pacijenta. Epidemiologinja Aida Pitić upozorava građane da se pridržavaju mjera.
Mjere samozaštite u smislu nošenja maski, poštovanja socijalne udaljenosti, dezinfekcije prostora i dezinfekcije i pranja ruku nikad nisu povučene sa snage.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio otvaranje granica BiH prema Europi krajem juna.
S tim što je moguće da će se za pojedine zemlje ili pojedine regione iz Europske unije uvesti određene restrikcije, odnosno ograničenja.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine provjerava medijske navode i druge izvore u vezi nabavke respiratora za potrebe zdravstva u Republici Srpskoj. SNSD i DNS ipak neće zajedno na izbore u Prijedoru, a u ostatku Republike Srpske zajedno će u izbornu utrku kao i ranije.
U samom Prijedoru što se tiče SNSD i DNS je doveli do toga da partijske organizacije su spremne da idu sa različitim kandidatima, posebnim kandidatima za gradonačelnika, što će oni učiniti, mi kao rukovodstva ove dvije političke partije su s time saglasili.
Na lokalitetu Kameničko brdo u Bratuncu pronađeni su ostaci najmanje jedne osobe za koje se sumnja da je bošnjačka žrtva ubijena u julu 1995. godine. Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv dva strana državljanina Afganistana i Pakistana zbog krijumčarenja veće grupe ilegalnih migranata afroazijskog porijekla preko rijeke Drine. Svijet. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se pandemija COVID-19 još uvijek razvija. Europska unija otvara granice prema Zapadnom Balkanu od 1. jula. Vrijeme u BiH. Nakon sunčanog prijepodneva, od sredine dana lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Bosni i Hercegovini je 57 novozaraženih osoba koronavirusom, u Federaciji BiH 39, dok je u Republici Srpskoj 18. Nekoliko kantona u Federaciji bilježi nagli skok novozaraženih osoba. Posebno je teška situacija u Tuzlanskom kantonu, gdje je krizni štab Ministarstva zdravstva pokrenuo proceduru proglašavanja epidemije koronavirusa. Ponovo je otvoren izolatorij na podhrastovima u kantonu Sarajevo. Opširnije će Dragana Erjavac.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata testirano je 683 uzorka, od kojih je 39 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi na području Federacije registrovani su u Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Zlatan Peršić iz Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine izjavio je za Radio Slobodna Evropa da porast zaraženih potvrđuje da je virus tu i da moramo da naučimo da živimo u uslovima stalne epidemije, te da se pridržavamo propisanih mjera.
To je distanca od 2 metra od svih drugih ljudi, to je nošenje maski u zatvorenom prostoru koje je obavezno, to je stalna higijena ruku. Zavod za javno zdravstvo je pripremio preporuke kako se ponašati u brojnim posebnim djelatnostima, tih se mjera svi trebaju pridržavati, jer samo tako možemo spriječiti povećano širenje daljeg virusa.
Epidemiolog iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, dr. Aida Pitić, kaže da pogoršanje epidemiološke situacije nije neočekivano, te podsjeća da mjere samozaštite nikada nisu ukinute, te da je na građanima da budu odgovorni prema sebi, ali i drugima.
Ljudi su se, što je i razumljivo, nekako umorili od pridržavanja svih mjera i samoizolacije i poštovanja svih preporuka i opet kažem, ovo lijepo vrijeme je jednostavno uticalo na naše optimističko razmišljanje. Pa su misleći da smo, evo mi se, da kažem, nekako oslobodili virusa, da nas neće, da ćemo mi proći bez povećanja broja oboljelih.
Trenutna epidemiološka situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je pod kontrolom te se redovno prati, a ukoliko bude trebalo mogu opet uslijediti restrikcijske mjere u skladu sa stanjem na terenu. Trenutno najteža situacija u Federaciji u Tuzlanskom kantonu koji je zatražio proglašenje epidemije na području Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je danas da nije realno da prije kraja juna bude otvorena granica BiH za građane Europske unije. Tegeltija je na sjednici Doma naroda parlamentarne skupštine BiH rekao da slijede preporuke epidemiologa, poslovne zajednice i građana BiH. Na pitanje delegata Denisa Bečirevića kada nadležni organi BiH namjeravaju da otvore granice za građane Europske unije, Tegelti je rekao da je upravljanje i kontrola granice jedna od najvažnijih mjera za kontrolu pandemije.
Prema onome kako sada stoji, kako je sastav epidemiologa, nije realno da granice Bosne i Hercegovine budu otvorene za građane Europske unije prije kraja 6. mjeseca. S tim što je moguće da će se za pojedine zemlje ili pojedine regione iz Europske unije uvesti određene restrikcije, odnosno ograničenja. To sve moći će samo da urade naši krizni štabovi koji se bave epidemiološkom situacijom. Još samo rečenicu vezano za naše građane koji su uzeli državljanstvo u drugim zemljama, napravili smo nekoliko izuzetaka, jer imamo naše građane čija djeca imaju državljanstva drugih zemalja, maloljetna, njima smo omogućili da ulaze u zemlju sa svojim roditeljima. Imamo situaciju da imamo jednog bračnog druga koji ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, a drugi ima državljanstvo neke druge zemlje. Prihvatili smo također da mogu da uđe u našu zemlju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Demokratski narodni savez i pored smjene njihovog ministra u vladi Republike Srpske ostaju u koaliciji sa SNSD-om i za lokalne izbore, osim u Prijedoru. Dogovoreno je u Banja Luci nakon sastanka lidera ovih stranaka Milorada Dodika i Nenada Nešića. Izvještava Erdoğan Katana.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik nakon današnjeg sastanka izjavio je da DNS ostaje privržen koalicijonom dogovoru i na državnom i na entitetskom nivou.
Ta koalicija će funkcionisati u skladu sa potpisanim koalicijnim sporazumom. Što se tiče lokalnih izbora, mi smo imali praksu prije 4 godine na lokalnim izborima da smo kvotu od 63 opštine podijelili na DNS, SNSD i Socijalističku partiju. Imali smo mnogo problema u našim lokalnim organizacijama. Ovaj put smo išli zatim da naše lokalne organizacije dogovore se zajedničko učešće. U mnogim opštinama želim da kažem da smo i dogovorili. Evo, i danas smo ovdje dogovorili da mi podržimo u Loparama kandidata DNS-a. U mnogim drugima DNS će podržati kandidata SNSD.
Dodik je podsjetio da je jedini problem u saradnji dvije stranke nastao na lokalnom nivou i to u Prijedoru, gdje je DNS napravio koaliciju sa SDS-om i tako izbacio SNSD iz skupštinske većine. SNSD je nakon toga smijenio DNS-ovu ministricu lokalne uprave i samouprave u vladi Republike Srpske Lejlu Rešić, zbog čega su koalicijni odnosi bili poljuljani.
U samom Prijedoru što se tiče SNSD i DNS-a doveli do toga da partijske organizacije su spremne da idu sa različitim kandidatima, posebnim kandidatima za gradonačelnika, što će oni učiniti. Mi kao rukovodstva ove dvije političke partije su s time saglasili.
Lider Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić potvrdio je da će ova stranka ostati koalicijni partner SNSD-a i u Republici Srpskoj i na državnom nivou.
Što se tiče lokalne organizacije na nivou Prijedora, očigledno da između njih postoji određeni animozitet koji u ovom trenutku nikakvim dekretom ili naređenjem partijskog vrha nije moguće prevazići. Očekujem i ono što smo se mi danas dogovorili da i DNS i SNSD izađu samostalno na izbore za gradonačelnika. DNS neće sklapati nikakve koalicijne sporazume sa opozicionim partijama i mi nemamo sklopljen nikakav koalicijni sporazum ni sa SDS-om ni sa PDP-om. DNS u Prijedoru ide samostalno na pobjedu. Očekujemo da će gradonačelnik biti iz DNS-a.
SNSD je ostavio mjesto ministra lokalne uprave i samouprave u vladi Republike Srpske DNS-u pod uslovom da ovaj kandidat ne smije biti iz Prijedora. Nešić danas nije želio reći ko bi to mogao biti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Smjene u Skupštini opštine i javnim ustanovama u Tesliću koštale su lokalni budžet desetine hiljada maraka, pošto ih je Okružni sud Doboj proglašavao nezakonitim i smijenjene funkcionere i direktore vraćao na posao. Skupštinska većina u Tesliću je prihvatala sudske presude tako da je smijenjene vraćala na radno mjesto da bi ih poslije nekoliko minuta na istoj sjednici ponovo smjenjivala. Izvještava Arnes Grbešić.
Potpredsjednik Skupštine opštine Teslić Mehmed Dubravac je tri puta smijenjen u posljednje dvije godine. Okružni sud Doboj je donio dvije presude da su odluke o njegovoj smjeni nezakonite, nakon čega je dva puta vraćen u potpredsjedničku fotelju lokalnog parlamenta, koju je odmah zatim morao da napusti zbog nove odluke o smjeni.
Vratili me po sudskoj presudi i odmah me smijenili poslije 10-15 minuta. Ide ta kuku, vrtimo se jet.
Načelnik opštine Teslić Milan Miličević.
Centra za socijalni rad, vrtića, direktorom turističke organizacije, dakle, sa svim su tako isto radili, to isti scenarij. Prošli put su čak zaboravili da čovjeka imenuju ponovo, a već su ga smijenili.
Odluke o smjenama funkcionera i direktora u Tesliću usvaja skupštinska većina predvođena SNSD-om. Predsjednik Skupštine opštine Miroljub Letić.
Dvoje dignutih ruku odlučuje o tom. Zakon nije dobar, što treba da stoji ono koga skupština imenuje, ona ima pravo da ga razriješi i to je suština. Sud je nešto drugo što oni gledaju neke sitnice pojedinosti, a u to ne bi stvarno ulazio.
Predsjednik kluba SNSD-a Mišo Stojanović.
To je bilo da su bile protokolarne greške za koje se ja ne slažem.
Nakon sudskih presuda u korist smijenjenih oni dobijaju odštetu, odnosno plate koje su primali prije odluka o razrješenju. Predsjednik kluba SDS-a u Tesličkoj skupštini Milan Kasapović.
Onog momenta kada SNSD je došao preko kupovine odbornika u skupštini opštine Teslić do vlasti, on je naravno počeo da radi sa nezakonitim smjenama, sa postavljanjem svojih kadrova, a to što građani opštine Teslić iz svojih doprinosa plaćaju te sudske presude, plaćaju odštete, to njih naravno nije briga, nije ih uopšte briga za javnost.
Zbog nezakonitih odluka o smjenama koje su započele tokom 2018. godine, do danas su iz budžeta opštine Teslić isplaćene desetine hiljada maraka. Još jednom smijenjeni potpredsjednik Skupštine opštine Mehmed Dubravac.
Platu koju sam ja imao moraju mi platiti.
Pored zaostalih plata smijenjenim funkcionerima iz opštinske kase se isti iznosi isplaćuju kadrovima koje je imenovala skupštinska većina. Predsjednica odborničkog kluba Socijalističke partije u Tesliću Dobrila Drinić-Malić.
U budžetu se 2020. 800.000 maraka izdvajamo za sudske troškove, s tim da jedan dio je naslijeđen, a veliki dio sredstava također izdvaja se upravo po odlukama koje je donijela skupština opštine, a koje su bile nelegalne, sud ih je osporio i sad mi opština plaća te presude.
Smijenjeni potpredsjednik skupštine opštine Teslić Mehmed Dubravac početka ove priče kaže da će se po treći put zbog nezakonite odluke o razrješenju obratiti Okružnom sudu u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
5 sati je sinoć trajao sastanak predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića s predstavnicima međunarodne zajednice predvođenih šefom delegacije Europske unije u BiH Johanom Sattlerom. Pored ostalog, razgovaralo se o mogućnostima zakazivanja lokalnih izbora u Mostaru koji nisu održani punih 12 godina. I pored velikog interesovanja javnosti, a posebno građana Mostara, za rezultate ovih razgovora, oni nisu saopšteni. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Niko od učesnika sastanka, stranački lideri, strani ambasadori, šefovi misija nisu željeli komentarisati sastanak. Jedino je visoki predstavnik Valentin Incko okupljenim novinarima poručio da je 95% došlo do dogovora, međutim nije precizirao na šta je mislio, na izbore u Mostaru ili na usvajanje državnog budžeta, što je također bilo na dnevnom redu. Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Mostarac Aneš Žuljević smatra da se radi o potpuno pogrešnom konceptu, jer Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica, koji su, kako kaže, faktor problema u posljednjih 10 godina u gradu na Neretvi, ne mogu biti i faktor rješenja za ovaj grad.
Višesatni sastanak sinoć pod pokroviteljstvom Europske unije, koji je u smislu rezultata završio tako da su svi učesnici pobjegli na različite izlaze i građanima Mostara nisu uopšte ponudili ni okvir tog rješenja koje su dogovorili, ukazuje da bi se moglo raditi o još jednom od rješenja koje smo imali ranije priliku i čuti i vidjeti, a to je da nas hipotetički spajaju sa rješenjima koji pripada svakom svoje. Tako da i ovaj put šutnja u stvari puno više govori Nadam se da rješenja neće nas frustrirati, kako je najavljivao predsjednik SDA u prethodnim periodima, da je birao da šuti i ne saopštava sadržaje dogovora, jer bi oni frustrirali određene grupe građana u gradu Mostaru.
Oglasila se i Irma Baralija, prema čijoj apelaciji je Evropski sud za ljudska prava u oktobru 2019. odlučio da Bosna i Hercegovina mora promijeniti izborno zakonodavstvo. Prema presudi, Bosna i Hercegovina, kako navodi Baralija, ima još mjesec dana roka da se rješenje za Mostar nađe u državnom parlamentu. Ako se to ne desi, Ustavni sud će donijeti rješenje. Zbog te činjenice zaista je nadrealan jučerašnji maratonski sastanak predstavnika međunarodne zajednice s dvojicom etnovođa, objavila je Irma Baralija. Aner Žuljević naglašava da građani Mostara neće prihvatiti rješenje kojim bi jedini cilj bio da se izbori održe.
Nećemo prihvatiti apsolutno ništa što donosi bilo kakav truhli kompromis u smislu dajte da imamo izbore, pa taman Mostar ostao i da je podijeljen na način kako oni to zamišljaju.
Mostarci su nezadovoljni što već 12 godina ne mogu na izbore. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Statistički podaci pokazuju da su cijene osnovnih životnih namirnica u prosjeku niže, no potrošači kažu da to nije tako.
Svake godine sve skuplje. Korona može biti samo opravdanje, ali nije lani bilo korone pa je skuplje.
U Livnu trgovci neće raditi nedjeljom i praznicima. Građani pozdravljaju odluku.
Samo bi trebalo sve zatvoriti, kladionice i sve živo. Da ljudi imaju slobodan dan. Jer nedjeljom treba odmarati.
Dajte ljudima bar taj jedan dan slobodan i...
Iz svijeta. Grupa demonstranata srušila je statuu italijanskog istraživača Kristofera Kolumba u San Paulu u Minnesoti, što je posljednji znak zaokreta u Sjedinjenim Državama u odnosu javnosti prema simbolima za koje mnogi kažu da veličaju rasizam. 16 dana protesta nakon ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda protesti širom Sjedinjenih Država ne jenjavaju. Opširnije će Ajla Obradović.
Nekoliko desetina osoba na čelu s indijanskim aktivistom sa sjedištem u Minnesoti uklonilo je brončani kip visok 3 metra sa pijedestala izvan glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država. Mnogi aktivisti se tome protive jer kažu da je dolazak Kristofera Kolumba u Ameriku doveo do kolonizacije od strane Evropljana i genocida nad domorodcima koji su naseljavali tu regiju. Aktivista Mike Forsia rekao je Reutersu da je to bila prava stvar nakon više od 2 sedmice protesta zbog smrti Georgea Floyda, Afroamerikanca koji je umro nakon što je bijeli policajac iz Minneapolisa držao koljeno na Floydovom vratu skoro 9 minuta tokom privođenja. Spomenici Kolumbu u drugim gradovima doživjeli su slične sudbine posljednjih dana. Kolumbova statua u Richmondu u Virginiji uništena je i bačena u jezero, a u Bostonu je uklonjena i slomljena glava statue posvećene ovom istraživaču. Floydova smrt izazvala je proteste koji traju već 16 dana, uključujući još jedan u Washingtonu 10. juna, u kojem je učestvovao i Floydov brat Filoniz, nakon što je svjedočio pred pravosudnim odborom predstavničkog doma. Filoniz Floyd je u emotivnom svjedočenju članovima odbora poručio: "Ovdje sam da vas zamolim da prestanete. Prekinite ovu bol." Predsjednica doma Nancy Pelosi kasnije je pozvala na uklanjanje 11 statua koje predstavljaju vođe konfederacije i vojnike secesionističkog juga s američkog kapitola. Pelosi je rekla komitetu nadležnom za tu temu da statue konfederacije odaju počast mržnje, ne nasljeđu, moraju biti uklonjene. Nacionalno udruženje za automoto utrke NASCAR 10. juna donijelo je zabranu postavljanja zastave konfederacije na svojim utrkama. Mnogi smatraju da je zastava koju je prije više od 150 godina koristila vojska Juga tokom američkog građanskog rata simbol ropstva i rasizma. U drugoj reakciji na ubistvo Floyda izvještaj da su visoki vojni zvaničnici bili otvoreni za raspravu o preimenovanju nekoliko vojnih baza koje nose imena vođa Juga, brzo je osporio predsjednik SAD-a Donald Trump.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Statistički podaci pokazuju da su cijene osnovnih životnih namirnica u prosjeku niže u BiH u odnosu na isti period prošle godine, ali određene grupe proizvoda su drastično skuplje. Kupci su nezadovoljni i smatraju da su poskupljenja neopravdana, dok se trgovci pravdaju većim nabavnim cijenama. Tema Ivana Katavića.
Senad iz Sarajeva svakodnevno ide u nabavku namirnica za domaćinstvo, gdje primjećuje da se one mijenjaju iz dana u dan i da rijetko idu dole. Cijene su, kaže, previsoke u odnosu na standard BH građana.
Malo neprimjereno da je jedan dan cijena marka i 80, a da je dan poslije marka 60, pa tri dana poslije marka i 90 za isti proizvod. Mislim, generalno to je, oni kažu, slobodno tržište, a ja mislim da je to lopovluk. Država mora imati kontrolu nad pogotovo tim prehrambenim artiklima.
Imir Sada iz Sarajeva, koju smo zatekli u kupnji na pijaci Grbavica, kaže kako je primijetila najveće poskupljenje kada je u pitanju voće i povrće, zašto ona ne vidi opravdanje.
To svake proljeća posle. Svake godine sve skuplje. Korona može biti samo opravdanje, ali nije. Nije lani bilo korone pa je skuplje.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u travnju 2020. godine, u odnosu na isti mjesec prošle godine, u prosjeku je zabilježen pad nivoa cijena od 1,2%. Kada su u pitanju pojedinačne cijene nekih od osnovnih životnih namirnica, u odnosu na travanj prošle godine poskupili su kruh, šećer, voće i ulje. Grujo iz Banja Luke smatra da statistika ne odražava pravo stanje na terenu, gdje se kupcima, osim podizanja cijena za isti novac, nude proizvodi smanjene gramaže.
Sve je gore išlo. Mislim, cijene tu su negdje iste, ali šta je u pitanju su gramaža. Znači, ako je ostalo nešto 5 maraka, bila kila, sad je 900 grama.
Naila Spahić, koja više od 20 godina prodaje voće i povrće na pijaci Grbavica u Sarajevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da kupaca ima, iako je roba poskupila zbog rasta nabavnih cijena.
Skupa roba je s nama, a skupa i ovdje Bog. Mi koliko moramo dajemo, bar da imaju, nismo džaba ovdje, a da imaju zadovoljno. E sad, neko ide tamo u tim tržnim centrima, traži jeftinija, Boga me, i ja sam išla, obišla, ali je koji kod nas kisto.
Entitetske su vlade tokom prethodna tri mjeseca, kada su na snazi bile vanredne mjere zbog pandemije koronavirusa, svojim odlukama držale cijene osnovnih životnih namirnica, higijenskih sredstava i zaštitnih medicinskih sredstava pod kontrolom. Entitetske su vlade prošli mjesec donijele nove odluke, kojima su umjesto cijena ograničile marže. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Gatavić.
Posljedica epidemije koronavirusa u Mostaru, ali i u ostatku zemlje, je sve više nezaposlenih i gladnih. U javnim kuhinjama besplatne obroke svakodnevno traži veliki broj građana. Jednu od javnih kuhinja posjetila je Senada Melanović.
U javnoj kuhinji u Mostaru posljednjih nekoliko mjeseci besplatan obrok traži sve veći broj građana koji nisu stalni korisnici. Ovdje se pripremaju i obroci za korisnike migrantskog centra Salakovac. Senada Šemić, kuharica u javnoj kuhinji Mostar.
Mi svakodnevno skuhamo 500 obroka, dnevno pripremimo, s tim da se povećao broj korisnika za 20% tokom pandemije. Danas je trenutno na meniju saft od pilećih fileta i riže. S tim da oni dobivaju i mlijeko, dobivaju i konzerve, mliječne namaze, zdenke, sokove.
Da je u posljednje vrijeme povećan broj korisnika potvrdila je i Vinka Škobić, kuharica u pučkoj kuhinji u Mostaru.
Povećan je broj korisnika. Jedno vrijeme, 10 dana nisu pojedini dolazili, bilo ih je strah, ali su brzo počeli svi dolaziti, tako da dolaze redovni sad svi.
Korisnici kažu da im kuhinja mnogo znači.
Dosta mi ova kuhinja znači, iako sam sama, dobijem pola hljeba i neka ono bude nekad mlijeko.
Ako upitaš više hljeba, kruha, kako dođeš, on će daći još polovicu, osim jedne polovice.
Prema podacima Centra za socijalni rad grada Mostara, dvije javne kuhinje u ovom gradu trenutno imaju 345 korisnika. Stroge kriterije koje je potrebno zadovoljiti za vrijeme epidemije ispunilo je samo nekoliko porodica. Zdravka Marić, direktorica Centra za socijalni rad.
Putem Centra za socijalni rad pravo na korištenje usluga pučke kuhinje je ostvarilo 77 obitelji. Od tih 77 obitelji, znači 127 je korisnika ukupno, a javnu kuhinju koristi znači ukupno 94 obitelji sa ukupno 218 korisnika. U protekla dva mjeseca, znači prava na korištenje usluga javne, odnosno pučke kuhinje, su ostvarile tri nove obitelji.
Trenutne brojke o broju korisnika nisu pravi pokazatelj stvarne socijalne slike u Mostaru, ističu u javnim kuhinjama. Svakodnevno se kažu povećava broj građana koji ih, iako nisu ostvarili pravo, mole za obrok. Ističu kako do sada nikoga nisu vratili. Iz Mostara se Nada Malanović.
Gradsko vijeće Livna usvojilo je rebalans budžeta za tekuću 2020. godinu. Rebalans je napravljen s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19. U tom gradu zabranjen je rad u trgovinama nedjeljom i praznicima. Željka Mihaljević.
Rebalansirani proračun grada Livna veći je za skoro 4 milijuna maraka u odnosu na prethodni i njegovo usvajanje bilo je preduvjet da se ispuni odluka donesena na prethodnoj sjednici. Gradonačelnik Livna Luka Čelan.
Znate da smo donijeli odluku da sa 300 konvertibilnih maraka pomognemo za isplatu neto plaća za djelatnike i rebalansom proračuna ćemo omogućiti da te aktivnosti idu dalje, budući da smo imali javni poziv, da su se firme javile i idući dana ćemo izvršiti uplatu kako bismo ispunili svoje obveze kad je u pitanju pomoć gospodarstvenicima.
Jedna od važnijih točaka gradskog vijeća bila je radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata. Nakon rasprave većina je ipak odlučila da se trgovinama zabrani rad nedjeljom i blagdanima. Mišljenje građana podijeljeno.
Samo bi trebalo sve zatvoriti, kladionice i sve drživo. Da ljudi imaju slobodan dan. Jer nedjeljom treba odmarati.
Moje mišljenje je da je trebalo biti davno zabranjeno, znači dajte ljudima bar taj jedan dan slobodan i imaju i oni svoju obitelj i ne znam, jednostavno trebalo je davno zabraniti. Evo radila sam i ja i tam je nedjelja bila najgora za raditi.
Ne znam šta bi vam rekao, ako je do sad radilo nek radi vrata i dvije od sada i tako. Bio bi red da im plati najmanje 50% naknadu veću.
Generalna proba za donošenje ovakve odluke bilo je vrijeme pandemije koronavirusa, stoji u obrazloženju kao i to da se ta mjera pokazala učinkovitom i opće prihvatljivom. Budući da je odluka stupila na snagu danom donošenja, tako je već današnji blagdan Tijelovo, osim za uposlene u javnim poduzećima i ustanovama, neradni i za sve one koji rade u trgovinama. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Posljednjih sedmica divlje svinje na području Brčko distrikta nanose velike štete tamošnjim poljoprivrednicima. Neki od njih ovog proljeća svoje oranice presijevali su kukuruzom i po tri puta. Zoran Matkić ima detalje.
Poljoprivrednik Niko Lacić iz Poljaka kod Brčkog obrađuje oko 750 dunuma zemlje.
Od tih 750 dunuma zemlje ja možda u samo 10% smijem kukuruz posijati. Ovu parcijelu je uništila, ja sam nju presijao jednom. Pošto ovu parcelu nekad i navodnjajem i radim, šteta mi je bilo to da ne presijem i presio sam je. U petak sam je presio u danu, u petak na večer je napravila ovo što vidite.
Poljoprivrednici iz Jagodnjaka kod Brčkog imaju identične probleme kao i njihovi susjedi. Poljoprivrednik Pejo Mičić.
U Jagodnjaku je još gora situacija nego u Poljacima. I ja na godinu ne znam gdje ću posijati. Evo sad u mene je kukuruz. 10 centi 15, naišla je krmača s prasadima, ona je to lijepo obrskla.
Divlje svinje nanose štete i građanima koji imaju male povrtnjake uz obiteljske kuće. Pašo Fazlović i Šatorovića kod Brčko kaže da je ovo posljedica zabrane lova koje su brčanske vlasti donijele prije 10 godina.
Zabranjen lov na divlje svinje. S tim sad mi sve više problema imamo sa svinjama. Ja sam zasijao nekih pola duluma ovdje. Ljudima nanose štetu na žitu, na bundevi, na svemu. Ja sam na onom drvetu tamo čekao ga prije 2 dana. Bacio petard, otjerao sam tog. Međutim, sinoć je došla krmača sa mladim. Evo šta je načinila, to je samo početak.
Oštećeni poljoprivrednici o svemu su obavijestili nadležne u brčanskoj vladi. Niko Lacić i Pejo Mičić.
Jučer su poslali komisiju za procjenu štete, vidjeli su, snimili su, međutim i oni sami ne znaju gdje će to dalje ići, šta će vlasti odlučiti.
Međutim, slabo reaguju na sve naše priče. Da ima lova, ne bi bilo ovako.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Dežurna ekipa želi vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.